Ýer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şum 2020-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnäligi şum programmamyzda. Türkmensanyň dürli künjeklerinde ap tupan turdy. Bayramallar öz bank kartlarynyňky aýlyk haklaryny naklaşdyrmak üçin polisiýa para bermäge razy bolýarlar. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğünə geçmədənim, tədilikləri dinlən. Olurun mazmunu bilən sizə min Səhra tanış edərin. Dünyanın kəvir yurtlarında koronavirus yokuşanların ve bu virustan ölenlerin sanı azalyan yalı olup görünyen mahalı, Evropadan Avstraliya ve Tədə Zilandiya çenli aralıktaki hükümetler virusun qaytadan dörömek ehtimallığı bilen bağlı qorkulara qaramazdan iqtisadi basışın fonunda petiklemeleri seri saplılık bilen qoşutmağı devam ettiriyerler. Vaqtlayın üstünlüklerin nədib iyizi tesip bilecektiğinin alamat hükmünde Robert Koch İnstitutunun 28. aprelde beren mağlumatına göre Germaniýada käbir petikleme çäreleri goşadylandan diňe bir hepde soňra virusun köpelmek derejesi soňky günlerde 0.10-dan 1-e ýokurlandy. Birden aşakdaky islenlik san virusun azalýandygyny, birden ýokurdaky islenlik san bolsa onuň ýokurlanýandygyny aňladýar. Kansler Angela Merkel virusun köpeliş derejesindäki kiçi üýtgeşmeleriň hem möhüm netijeleriniň bolup biljekdigini we hökümetiň bu virusa beren gaýtawlyna täsir edip biljekdigini aýtdy. Avropanyň şol sanda Italiýa we Fransa ýaly iň agyr diýan çeken ýurtlaryň käwiri öňmüzdäki hepdelerde petiklemeleri ýuwaş-ýuwaşdan goşatmaga taýýarlanýan mahaly ABŞ-nyň köp ştaty öýde galmak baradaky buyruklary ýatyrýar ýa-da gaýtadan düzgünleşdirýär. John Hopkins Universitetiniň maglumatyna görä dünýäde tasdiklenen koronavirus näsarlarynyň sany 3 milliondan aşdy we bu virusdan adyrnan 211 000 adam öldi. Özbekistanyň gün orta gün matarynaky Buhara sewitinde güýçli ýeliň turmagy netijesinde bir adam öldü we başgada adyndan 30 adam yaralandy. Şeýlede köp sanly agyç agdyryldy. 28-nji aprelde regional saglyk resmileri öten akşam ýurdun bir näçe gün orta sewitinde dören güýçli ýeliň 4 sagatdan gowrak dowam edendigini we adyndan 140 000 hojalyň elektrik we tebigi gaz üpçünçiligini kesendigini aýtdylar. Ýeliň tezligi sagatda 40 kilometre ýetdi diýip döwlet Meteorologiýa merkezi aýtdy. Özbekistanyň adatdan daşary ýagdaýlary boýunça ministrligi ýelin Navoy, Samarkand we Kaşgadaryýa ýaly günorta sewitlere hem ziýan ýetirendigini ma'lum etdi. Ýel Türkmensanyň Türkmenabat şäherine hem ziýan ýetirdi. Geçen hepde İranın yarım resmi İlna Xabar Agentliginin baş redaktori ve sosial media dolandırıcısı yurdun hakimiyetini kemsidiyendigi aydylýan karikatura sebäpli tutsak edildi. İranın en ýokary ýolbaşçysyny masxaralaýan ýaly bolup görünýän karikaturanın İlna Xabar Agentliginin Telegram kanalyna ýerleşdirilenden gysga wagt soň aýrylandygy habar berildi. İlnanyň baş redaktori Masud Heydari gürrüw goýmak esasında tutsaklykdan boşadyldy ýöne Xabar Agentliginin Telegram kanalyna Nyň dolandyrjysy Hamid Hagjy tutsaklykda saklanýar. Olaryň ikisine aýplama bildirilendi ýa-da bildirilmändigi häzirlik şeňe ma'lum bolmagynda galýar. 27-nji aprelde Tehranyň prokurory Ali Algasi Mehr bu mesele bilen bagly derňe işiniň başladylandygyny aýtdy. Kemsidiji surat çap edilen desini onu kanaldan aýyrmak buyruldy diýip Iranyň metbuat serişdesi Algasi Mehr'in sözlerini titirledi. Ilna garşydaşlaryny habar gullugynyň logotipini nişan galplaşdırmakda we karikaturany çap etmekde ayıplap özünün goşadyrnak içinde hormatsızlyk karikaturası bilen hiç bir iltişiginin yokduğunu aýdýar. Koronavirus pandemiýasy indiki ýyla çenli gözökçülük astyna alınmasa onda 2021-nji ýyla geçirilen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlary ýatyrlar diýip Guramoçylyk Komitetiniň prezidenti duýdurdy. 24-nji iýulden 9-njy awgust aralygynda geçirilmegi planlaşdyrylan Tokyo oýunlary koronavirus sebäpli geçen aý 1 ýyl ýa-da süýşürildi. Tokyo 2020-niň prezidenti Yoshihiro Mori 28-nji aprelde Ýaponiýanyň Nikkan Sports gazetine beren interwýusynda dünýä pandemiýany ýeňmese oýunlaryň 2021-nji ýyldan soň ýa-da süýşürilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle ýagdaý bolanda bu oýunlar ýatyrlar diýip ol bellede. Oýunlaryň 1 ýyl ýa-da süýşürilmegi Olimpiýa oýunlarynyň 124 ýyllyk taryhynda ilkinji gedek boldy. Ýöne muňa garamadan mundan öň olaryň käwiri şol sanda 1940-njy ýyldaky Tokyo Olimpiýa oýunlary uruş sebäpli ýatyrylypdy.